нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Sveti Gore danas aktuelno za srijedu 2. oktobar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svete mučenike Trofima, Savatija i Dorimedonta. Vašoj pažnji večeras preporučujemo Arhijerejska liturgija povodom 11 godina osvećenja Podgoričkog sabornog hrama, bogoslužiće mitropolit Joanikije i vladika Pajsije. Niče spomenik ćirilici u Danilovgradu. Škola crkvenog pojanja po Stevanu Mokranjcu počinje sa radom. Protojerej Slobodan Radojević od crkvi Ružici u Rožajama za TV Hram. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore, usnuli pjesnici 3. oktobra. Izložba o manastiru Ostrogu u knjižari Geca Kon u Beogradu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 14 do 24 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
U nedjelju 6. oktobra tekuće godine sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služit će visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i episkop dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom i vjernim narodom. U subotu 5. oktobra 2024. godine sa početkom u 19 časova otpočeće proslava 11 godina od osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Povodom proslave u kripti hrama održat će se svečani koncert u kome će uzeti učešća 3 hora: hor Svetog Apostola i Evanđelista Marka iz Podgorice, hor Svetog Evstatija Prevlačkog iz Budve, kao i hor Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog iz Trebinja. Tokom koncerta horovi će izdvojiti kompozicije duhovnog i svjetovnog karaktera. Danilovgrad uskoro dobija spomenik ćirilici. Visok 4 metra pod imenom I bi slovo bit će postavljen u centru grada na Zetiji podnog Garča u parku skulptura, a uveliko ga ovih dana stvara vajar Milivoje Babović u kombinaciji danilovgradskog mermera i metala. Povod da se podigne ovo obilježje je 530 godina od štampanja najstarije srpske štampane knjige Oktoiha Prvoglasnika u štampari Crnojevića na Cetinju, a da se postavi baš u Danilovgradu nije slučajno, jer njegovim podizanjem u ovom mjestu u Bjelopavličkoj ravnici koju nadvisuje Ostroška svetinja otrgnuće se od zaborava i veliki podvig ovdašnjih učitelja koji su prije 108 godina na ovom prostoru podigli bunu zbog zabrane ćirilice u crnogorskim školama. Tada je 14 bjelopavličkih učitelja ispisalo najljepšu stranicu u istoriji školstva u Crnoj Gori. Životima su branili svoje pismo, a sudilo im se 19. oktobra 1916. godine u Podgorici. Profesor srpskog jezika Veselin Matović čuva uspomenu na njihovu žrtvu. Poslije uvođenja vojne uprave, okupator je početkom 1916. godine posebne mjere u Crnoj Gori sproveo u školstvu. Naređeno je da se u crnogorske škole umjesto ćirilice uvede latinično pismo, kao i da se iz nastavnih programa izbace junačke i patriotske pjesme i srpska istorija. Tome se odlučno podnošenjem otkaza na službu suprotstavila grupa mladih učitelja iz Bjelopavlića, njih 14, zbog čega su ubrzo uhapšeni i stavljeni pod vojni sud. Andrija Radulović, vede direktora umjetničke kolonije Danilovgrad, kaže da se ovaj poduhvat uklapa u veliki jubilej kada obilježavamo 530 godina od prve štampane knjige u Južnih Slovena. Danilovgrad dobija spomenik pod nazivom I bi slovo, da svijetli posjeća na veliki datum naše istorije kada smo upisani zlatnim slovima u Gutenbergovu galaksiju, kaže Radulović i otkriva da se priprema monografija umjetničke kolonije Danilovgrad koja okuplja poznate vajare još od 1973. godine. Po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija, škola crkvenog pojanja po Stevanu Stojanoviću Mokranjcu počinje sa radom 10. oktobra. Časovi će se održavati u novoj zgradi kod crkve Svetog Đorđa i to na sljedeći način. Ponedjeljkom i četvrtkom prva grupa od 18 do 19 časova i druga grupa od 19 do 20 časova. Školu pojanja vodi protojerej Jovan Radović. Jerej Slobodan Radojević, rožajski parok za televiziju Hram, govorio je o brojnim temama koje se vežu za saborni hram rođenja Svetog Jovana Krstitelja, njegovu obnovu, istorijat i crkveni život u toj opštini. Na pitanje novinara o tome sa kakvim se iskušenjima susreće narod u Rožajama, otac Slobodan je kazao da je veliki broj ljudi u toj opštini nezaposlen, što je uzrok napuštanja te opštine. Drugi veliki problem jeste znatan broj neženja, no uprkos teškoćama, sačuvali su vjeru. Govoreći o uspomeni na blaženopočevišeg mitropolita Amfilohija, otac Slobodan je kazao da je upravo mitropolit Amfilohije pokrenuo obnovu crkve Ružice.
On je pokrenuo izgradnju ove svetinje 1990. godine. Kada smo krenuli sa obnovom crkve 2016. imali smo jedan sastanak negdje u septembru te godine, nedaleko od Podgorice. Ja sam rekao da želimo da obnovimo crkvu Ružicu, parohijski dom i sve što se nalazi u porti crkve, da želimo da sadimo biljke, da želimo da stvarno Ružica zasija u punom sjaju. I on je tada rekao, koliko vi budete imali snage da se borite, toliko ćemo imati snage da vam pomažemo. I on dok je bio živ i danas mitropolit Joanikije, sve što nam je potrebno uvijek su tu da nam pomognu u svakom pogledu, i duhovnom i materijalnom, uvijek su bili uz nas. Kada sam došao ovdje u Rožaje, s obzirom da smo zatekli jedno financijsko stanje gdje sveštenik stvarno nije mogao da živi, nije mu bilo lako niti financijski, niti ovdje u ovoj sredini da živi sa svojom porodicom, jer su svi imali probleme, djeca kad im krenu u školu, dolazilo do nekih sukoba. Moje djeca još nisu u školi, ali vjerovatno kad dođe taj period da neće biti jednostavno, prosto zato što su djeca sveštenika. I tada mi je vladika Joanikije rekao, samo se ti bori, bit će sve u redu. I stvarno je tako bilo. Nastavio sam da se borim i sve je u redu.
Radio Beograd, prvi elektronski medij na Balkanu, proslavio je 100. rođendan Svečanom akademijom iz veka u vek, a posebnu notu svečanosti dao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji je pozdravljajući sabrane visoke zvanice, predstavnike vlade Republike Srbije, urednike, novinare i posebno poštovane slušaoce ukazao da se po činu osveštanja temelja predajnika u Irakovici 1. oktobra 1924. godine vidjelo da su tadašnji medijski postanici živjeli da njihov posao otpočne blagoslovom crkve i molitvom Bogu. Patrijarh je uputio očinski blagoslov mediju koji je najvažniji instrument kulture ovog naroda i poželio Bogom blagosloven uspjeh u radu radi dobre napretka srpskog naroda i svih naroda, kao i svakog čovjeka koji živi sa nama.
Njihovi današnji nastavljači u glavnoj i jedinoj nezamenjivoj radiodifuznoj ustanovi u Srbiji, radioteleviziji Srbije, izrazivši želju da poglavar Srpske pravoslavne crkve bude na današnjoj svečanosti, koja je u civilizacijskom smislu važan svenarodni praznik, lično su mi učinili veliku čast. Ali svoje prisustvo doživljavam na isti način na koji su ga doživljavali i oni sveštenici koji su osveštali temelje radiopredajnika u Rakovici, a to je blagoslov radu Radio Beograda, ukupnoj javnoj medijskoj ustanovi i njenim poslenicima. Blagoslov mediju koji promoviše komunikaciju i saradnju među različitim društvenim grupama i tako postiče međusobno uvažavanje, koheziju i napredak društva. Blagoslov da pružajući mogućnost da se izraze konstruktivni stavovi i pogledi, makoliko različiti, čuva i neguje jedinstvo naroda i države. Blagoslov da ostvaruje pravo svakog čoveka i društvene grupe na tačno i objektivno informisanje. Blagoslov mediju koji je najvažniji instrument kulture ovog naroda, ali je njegov program postao kultura sam po sebi. Obavezan sam da ovom prilikom potvrdim da u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i na našu braću i sestre iz drugih crkava i verskih zajednica u Srbiji, ni Radio Beograd, ni radio televizija u celini, od kada je to postalo moguće, nije imala konfrontacioni ili drugačiji neprofesionalni pristup i da u tom smislu olakšava društveni dijalog o različitim teškim problemima koje nužno zajedno rešavaju crkva, država i društvo u celini. Ti problemi su u najvećoj meri posledica totalitarnog i nasilničkog bogobornog sistema koji je vladao, a ostali su zajedničko breme i u vremenu u kom su zakoračili u takozvanu postmodernu, koju neki nazivaju i posthrišćanskim dobom. U toj našoj epohi u kojoj čovečanstvo živi između straha od konačnog sveopšteg uništenja i nade za pokolenja koja dolaze, u kojoj se sloboda ograničava kompjuterskim algoritmima, a manipulacije ljudskom svešću i savešću su izvesne, u kojoj ljude čipuju, a čak se promoviše potpomognuto samoubistvo. U takvom, dakle, vremenu raste značaj medija koji neće zastupati vlasnike krupnog kapitala, ni velike kompanije, bilo internacionalne ili nacionalne, niti na kraju partikularne, političke i bilo kakve druge interese, nego društvo u celini, to jest svakog čoveka.
A podvorje Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, hram Svete Trojice, prodignut je prije 100 godina, 1924. godine. U godini kada se obilježava vijek postojanja, u hramu je završeni freskopis. Očekuje se da će ga do kraja godine osveštati njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Prilog ovom događaju pripremila je koleginica Vera Janković-Rajičević.
Pre jednog veka u temelje hrama ruski emigranti položili su grumen zemlje donesen iz Rusije. Podignut dobrovoljnim prilozima ruskih iseljenika i beogradskog građanstva, hram Svete Trojice izgrađen je po projektu arhitekte Valerija Staševskog. Tačno na stogodišnjicu služenja prve liturgije na praznik rođenja Presvete Bogorodice, skele su uklonjene, radovi završeni i liturgija služena u novo freskopisanom hramu.
Naš hram je oslikao poznati ruski slikar, ikonopisac Nikolaj Muhin, autor i mozaičnih radova u hramu Svetog Save na Vračaru, sa još desetoricom ruskih slikara za 7 meseci su oslikali nešto više od 520 kvadratnih metara fresaka u našem hramu i taj ceo poduhvat je bio omogućen da se realizuje zahvaljujući ktitoru našeg hrama, doktoru Nenadu Popoviću.
Pored prikaza događaja iz Evanđelja, brojnih praznika, svetitelja i Hrista, u hramu su oslikani i novom učenici dvaju naroda, car Nikolaj sa članovima porodice i novom učenici Vukašin, Vasilije Glinski i Jela Popović.
Posle 100 godina crkva je oslikana i za nas verujući to mnogo znači.
Bilo mi je radost ta koju osjećam kad uđem jer vidim nove oči koje me gledaju sa fresaka koje su oslikane.
Prilozima za obnovu hrama koji je oštećen u NATO bombardovanju učestvovali su i veterani 63. padobranske brigade Vojske Srbije. Sva prikupljena sredstva od koncerta pod nazivom Hvala vam za crkvu Svetog Save donirali su Ruskoj crkvi.
Reči svetog baćuške Serafima Sarovskog da svako delo koje je urađeno u slavu Božiju prinosi duh sveti na učinioca, Mislim da tim rečima možemo da iskažemo našu zahvalnost prema ruskom narodu koji je pomogao za hram Svetog Save, a mi ovim delom njima vraćamo.
Ovo je inače mesto gde se na svetim liturgijama od prvog dana postojanja Ruske crkve u Beogradu okupljaju zajedno na molitvu i pravoslavni Rusi i pravoslavni Srbi. I liturgija nas sjedinjuje, naravno, i time mi učvršćujemo duhovne veze između naša dva naroda koje nazivamo jednovernim i jednokrvnim.
U hramu Svete Trojice nalazi se i grob ruskog generala Petra Nikolajevića Vrangela, glavnokomandujućeg ruske belogardijske armije. Tu je i deo sačuvanog šale carevića Alekseja Romanova, kao i čudotvorne ikone svetiteljki Ksenije i Matrone.
Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore najavljuje objavljivanje posebne knjige kojom odaje počast preminulim književnicima od 1946. godine, dakle od samog osnivanja ove najstarije i najznačajnije književne organizacije u Crnoj Gori i regionu, pa sve do ove godine. Knjiga u dva toma pod naslovom Usnuli pjesnici pojavit će se u ediciji Kapitalna izdanja izdavačke djelatnosti Udruženja književnika Crne Gore i predstavlja svojevrsnu autobiografiju samog udruženja. Veče će se održati u redovnom terminu tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore u četvrtak 3. oktobra sa početkom u 19 časova u Plavoj sali Srpske kuće. Izložba fotografija Prozor u vječnost manastira Ostrog monaha Kir Damjana bit će svečano otvorena 3. oktobra ove godine u 18 časova u galeriji knjižave Geca Kon u Beogradu. Kako je najavljeno, izložbu će otvoriti i blagosloviti vikarni episkop novobrdski gospodin Ilarion. U pozivu na otvaranje izložbe se navodi da je Kir Damjan svojim okom i fotoaparatom ovjekovječio neke neponovljive trenutke i sačuvao ih od zabora, predstavljajući savremenom svijetu manastir Ostrog, srpski Jerusalim i jedno od najsvetijih mjesta srpskog naroda, onako kako ga je on vidio i doživio. Da čujemo nastavku i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru i sjeveroistoku tokom dana dosta suvog vremena, a u noći u cijeloj zemlji se očekuju intenzivne padavine, obilne količine kiše, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren i jak tokom procesa na udare veoma jak u noćnim satima i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 8 do 19, a najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra i predavanje profesora doktora Eliezera Papa na temu Da li je Bog duhovit. U 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Jerej Pavle Božović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.